Religia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 9. Timpul prea mult petrecut de Marcus în camera sa, pe care acum închidea cu cheia, era un semnal de alarmă pentru părinți. Îngrijorarea le-a sporit pentru că Marcus era acum în ultimul an de liceu și examenul de bacalaureat era decisiv pentru soarta tânărului. De-abia începuse anul școlar și Marcus avea o grămadă de absențe nejustificate în catalog. Când a împlinit vârsta majoratului, pentru că tatăl său nu a fost de acord să-i cumpere o motocicletă, Marcus s-a răzbunat pe părinți printr-o metodă originală, un sport extrem, săriturile de la înălțime. Săriturile de la înălțime te vindecă de orice destabilizări, le explică el tuturor tinerilor care îl admirau pentru curajul lui, dar care nu aveau îndrăzneala să încerce. Prima dată e timpul de plutire în aer. Atunci ți se schimbă efectiv alchimia creierului. Ai senzația că ești un tip full de bani care petrece într-o luxoasă vilă din Hawaii înconjurat de cele mai sexy femei din lume. După plutirea în aer, urmează o accelerare neîngăduitoare a gravitației. Pământul se năpustește asupra ta cu o frenezie sălbatică. Este o senzație dureroasă pentru că este imposibil de controlat. Ai impresia că ai pierdut controlul și e posibil să te faci una cu pământul, însă undeva, într-un colț al minții, persistă ideea că vei învinge. Apoi, dintr-o dată, ceva te smucește, te scutură, este sfoara de care ești legat. Se produce o declanșare a depozitului de adrenalină nebănuit din tine. După ce s-a terminat totul, ai impresia că ești în stare de orice, poți străbate cu ușurință lumea de la un capăt la celălalt sau poți escalada foarte simplu vârful Everest. Când Marcus explica toate acestea, avea un ton enfatic și își sublinia ideile cu gesturi ale mâinii. În jurul lui se îmbulzeau fete și băieți pentru a privi fotografi surprinse de telefonul Samsung în momentele cele mai cool și postate deja pe profilul său de Facebook. Comentariile erau la fel de cool ca sportul lui. Numărul de prieteni virtuali, like-urile și comentariile crescuseră vizibil. Acest sport extrem îl scotea pe Marcus din anonimat, însă până și săriturile de pe pod, care la început entuziasmaseră lumea, au devenit ceva obișnuit. Aprecierile de pe Facebook erau mai puține, dar el, avid după acestea, continua totuși să își riște viața. Mai era un motiv egoist pentru care nu renunța la acest sport extrem. Riscurile la care se expunea îl afectau pe tatăl său, iar lui îi făcea mare plăcere să-i observe îngrijorarea. Era un semn că îi pasă de el și că nu i-ar fi fost totuna dacă murea. Citea această preocupare în ochii tatălui în puținul timp cât îl petreceau împreună, căci în ultima perioadă se ocoleau unul pe celălalt, deoarece între ei se iscase un război. Orice discuție între ei era contradictorie, cu schimburi dure de replici, terminându-se întotdeauna cu ofense, jigniri grele și răni emoționale. Amândoi erau din fire colerici. Daniel își pierdea repede cumpătul. Ieșea din încăpere trântind ușa în urma sa, lăsându-l pe Marcus cu vorba neterminată și cu emoțiile răvășite. Nici nu îi trecea prin minte că băiatul rebel, ce părea insensibil, după un astfel de conflict, când rămânea singur, izbucnea într-un plâns sfâșietor, uneori dorindu-și să nu mai existe pe fața pământului. Marcus trăia o durere asemănătoare celei din copilărie, când tatăl său se arăta neinteresat de castelul lui construit din cuburi. A sta de vorbă cu tatăl său despre problemele reale ce îl frământau îi se părea adolescentului ceva de domeniul fantasticului, ca în filmele americane. Marcus devenise mai bine făcut și mai puternic decât tatăl său și de aceea în aceste confruntări, amintirea suferințelor ce le-a trăit în urma faptului că și-a lovit involuntar mama a fost o strajă bună ce a păzit de evenimente devastatoare, aceasta chiar în momentele scăpate de sub control, când fiind prea rănit în orgoliul bărbătesc, Daniel îl lovea. Spre deosebire de Marcus, fiul nerecunoscător și rebel, Adrian, era dintr-un alt aluat. Îi călcase pe urme tatălui, alegând facultatea de construcții, și se putea mândri cu rezultate bune. Reușita în viața fiului mai mare era un amănunt pe care Daniel Stoienoiu mereu îl amintea când izbucneau conflicte între el și Marcus. Nu înțelegea că această comparație îl rănea pe Marcus oricum complexat. Atunci îi revenea în memorie, îndurerându-l, un șir nesfârșit de comparații pe care tatăl le făcuse mereu între ei. Cel mai mult, Marcus a fost afectat de aceste comparații când și-a dorit motocicletă cu ocazia majoratului său, însă tatăl l-a refuzat. Cauza refuzului meu, i-a explicat tatăl, este îngrijorarea privind siguranța ta. Mama ta m-a implorat să nu îți împlinesc această dorință pentru liniștea ei. Tu știi cât te iubește. Sunt statistici destul de îngrijorătoare despre tineri care și-au pierdut viața în accidente cu motocicleta. Dar Adrian de ce a primit motocicletă când a împlinit majoratul? El era mai potolit. Să înțeleg că în el ai avut încredere și în mine, nu? Am încredere și în tine. Dar eu sunt fiul rebel, nu? Să zicem, dar asta nu înseamnă că nu aș avea încredere în tine. Atunci demonstrează-mi încrederea ta. Îți promit că voi fi atent la condusul motocicletei. Acordă-mi, te rog, această șansă. Arată-mi că ai încredere, cum ai avut în Adrian. Te rog, Marcus, am spus nu, hotărât. Mai ales că ești în ultimul an de liceu. Te așteaptă examenul de bacalaureat, apoi cel pentru admitere la facultate. Te rog, uită-te în ochii mei și descoperă în ei această nevoie. Îți promit că dacă îmi împlinești dorința, nu te voi dezamăgi. Daniel Stoienoiu a ridicat ochii și, preț de câteva secunde, și-a privit fiul în ochii căprui și mari. Erau ai doma ochilor lui. Aceeași lucire, aceeași poftă de viață, aceleași predilecții spre rebeliune, cum le avusese și el în urmă cu ani de zile, fiind tânăr. Pe vremea aceea, Daniel visa să devină marinar. Fusese stârnit de lecturarea romanului Martin Eden al lui Jack London. Tângea să călătorească în toată lumea, să lupte cu bărbații din cafenele și cârciumile porturilor pentru femei exotice. La petreceri cu tineri de vârsta lui, unde veneau și fete, se îmbăta criță. Avea o voință atât de puternică și un respect față de tatăl său atât de adânc înrădăcinat în conștiință, încât atunci când ajungea în fața porții casei, oricât ar fi fost de chelchelit, își revenea într-o clipeală. Tatăl său, Dumitru Stoienoiu, om cu frică de Dumnezeu, credea că are un fiu cu minte și se lăuda tuturor cu educația bună ce i-a dăruit-o. Rămas văduv de tânăr, fiind om sărac și singur, aceasta era comoara lui, investiția lui de o viață, fiul credincios. De aceea fiul nu dorea ca tatăl să afle adevărul. L-ar fi jefuit de tot ce avea el mai scump pe lume. Până la sfârșitul zilelor lui, tatăl a crezut în investiția pe care a făcut-o. A plecat la cele veșnice când Daniel era în primul an de facultate. Pe atunci, chiulea mult de la cursuri, îi plăceau aventura și petrecerile. Citirea textelor scripturii la mormântarea tatălui său l-a dus cu gândul la vremelnicia vieții omului și la veșnicia sufletului. Fiecare om are șansa împăcării cu Dumnezeu doar în viața trăită pe pământ. În funcție de alegerea lui, necredință sau credință în Mântuitorul, Iisus Hristos, și credință urmată de fapte bune, va fi stabilită soarta eternă a omului. La căpătâiul tatălui, fiind confruntat cu înșelăciunea și minciunea din viața sa, i-a făgăduit lui Dumnezeu, tatăl tatălui său, că va trăi în adevăr. I-a rămas în memorie acest verset biblic citit de unul dintre predicatorii prezenți la mormântare. veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. O vreme, Daniel a renunțat la nebuniile tinereții. Începuse să citească zilnic Scriptura. În acea perioadă frecventase și o biserică aflată în orașul universitar unde studia, dar viața era trepidantă. Pentru a se realiza profesional, era nevoie de mult studiu, muncă asiduă. În ultimul an de facultate o cunoscuse și pe Luiza. Era îndrăgostit și visul de a-și închega o familie îl copleșea. Căsătoria l-a pus într-o poziție de bărbat responsabil pentru starea materială a familiei, apoi, puțin câte puțin, s-a dezis de angajamentul făcut la căpătâiul tatălui său. Privindu-și acum fiul în ochi, Daniel se întreba cum ar fi fost dacă, urmând calea credinței, l-ar fi învățat și pe fiul său să se teamă de Dumnezeu. Cu siguranță, multe suferințe ar fi fost evitate. Îi răsări în minte imaginea câtorva băieți de vârsta lui Marcus, fii ai vechilor săi prieteni, pe care îi cunoscuse în timpul cât frecventase biserica. Erau respectuoși, serioși, arătau că știu ce doresc pentru viața lor. Și totuși, sunt unii tineri care frecventează biserica și se complac în situația asemănătoare cu Marcus. Se dezvinovăți Daniel Stoienoiu. Spre deosebire de cum a fost în timpul tinereții mele, această generație nu are nici măcar bunul simț de a păstra aparențele față de părinți, gândea el. Trebuie să recunosc însă că presiunile, ispitele cu care se luptă ei sunt incomparabil mai mari decât în timpul meu. Și acum, privindu-l în ochi, realizez că, de fapt, caut zadarnic o poartă spre sufletul lui. Parcă propriul meu fiu ar fi un străin. Eram preocupat de păstrarea parenților. Ce ironie! Căci acum eu deslușesc secrete mari, frământări nespuse în ochii săi. Copleșit de aceste gânduri, tatăl nu avusese tăria să își privească timp îndelungat fiul în ochi. O făcuse preț de câteva secunde, dar și atunci cât erau față în față, având unghiul privirii focalizat spre ochii interlocutorului, privea dincolo, prin el. Pentru bărbatul orgolios, puternic, însemnatul om de afaceri, intersectarea luminilor ochilor lui cu ai fiului însemna descoperirea unei eclipse din viața sa. Întunecimea ei îl zguduia, îl înspăimânta, îl umilea, îi crea sentimentul unei mari decepții și al unei insuportabile frustrări. Orice realizare, cât de uriașă ar fi în viață, devine nulă când relația tată-fiu e falimentară, când fiul e pe marginea prăpastiei și tatăl, oricât ar părea de puternic și invincibil, este prea neputincios pentru a-l ajuta. În aceste momente, tatăl fusese încercat de tânjirea de a se simți el însuși un fiu, pe care tatăl ceresc, la moartea tatălui pământesc, îl chemase la sine, întâmpinându-l de departe, precum pe fiul risipitor și să îl strângă la pieptui, asigurându-l că întoarcerea acasă nu e prea târzie și că fiul său nu este iremediabil pierdut. Daniel Stoienoiu, fiul risipitor al tatălui ceresc, simțise și mai acut această nevoie când, în urma unui șir de discuții conflictuale cu Marcus, acesta ieșise din casă lovind cu pumnii în pereți și trântind zgomotos ușa. Dovedi că dorește să navigheze până în pânzele albe pe marea rebeliunii și că războiul între el și tatăl său era pe viață și pe moarte. Ca un protest, se aruncase de pe un pod fără a fi legat de sfoară, dar, din fericire, podul nu fusese foarte înalt. Drept consecință, se alesese doar cu un picior rupt, stângul, și cu câteva vânătăi. Pentru această nenorocire, i-a învinuit pe amândoi părinții și, pentru a nu mai recurge la o formă de protest asemănătoare, a obținut promisiunea scrisă și semnată de tatăl său că îi va cumpăra motocicleta Trăsnet. Dar a pus și tatăl o condiție. Trebuia să frecventeze pentru câteva ședințe cabinetul unui psihoterapeut specializat în consiliere și licențiat în teologie. Având aceste informații despre viitorul său inamic, tânărul adolescent și-a pregătit din start mecanisme tari de apărare. Consilierul Gabriel Andreescu era un tânăr care nu părea să aibă mai mult de 35 de ani, dar cu o statură înaltă și umeri roboști ce acopereau tot spătarul scaunului de birou, ochii negri sclipitori și sprâncenele negre, lungi, un pic arcuite. Fruntea înaltă cu o privire limpede, senină, puțin melancolică, arătau că nu era un ins oarecare. Obrazul său măsliniu se făcea când roșu, când mai palid, în funcție de starea lui sufletească. Cabinetul acestuia îi se părea lui Marcus că este un amestec între un cabinet dintr-o clinică medicală și o cameră parohială, pentru că pe peretele din spatele scaunului de la birou era agățat o cruce mare de bronz. Pe biroul consilierului, pe lângă câteva tratate de psihologie, era și o Biblie cu coperți negre, cu o cruce încrustată pe coperta din față. Deși, după înfățișare, consilierul arăta că nu este un ins oarecare, din primele schimburi de vorbe, Marcus a avut impresia că nu-i va fi deloc greu să-l tragă pe sfoară. Din pricina tonului vocii, mai molcom, a privirii lui blânde și a crucifixului de bronz ce străjuiau încăperea, Gabriel Andreescu părea un tip de modă veche, așezat undeva pe un piedestal al lumii create dintr-o combinație ciudată de idei psihologice și religioase. La prima vedere, acesta părea prea puțin în măsură să înțeleagă realitatea în care trăia noua generație. Marcus, dorind să fie bine înarmat în acest război cu consilierul, citise înainte de întâlnire câteva informații. Căutase să își facă o idee despre ceea ce înseamnă psihologia combinată cu religie. Îl etichetă drept ciudat și atipic pe acest Gabriel Andreescu, pentru că informațiile pe care le accesase pe Google l-au dus pe Marcus la concluzia că psihologia modernă s-ar contrazice cu principiile religiei creștine care au la bază decalogul, iar cele 10 porunci nu sunt, de altfel, decât o listă cu limitări. Dacă omul se raportează la o listă de restricții, ajunge într-un ciclu vicios al vinovăției. Majoritatea psihologilor încearcă să își ajute pacienții să fie liberi prin negarea conceptului vinovăției și al rușinii reale, iar ajutorul dat prin religie are ca punct de plecare recunoașterea păcatelor. Nu cred că ar trebui să mă aflu aici, i-a spus Marcus răspicat consilierului, după ce și-a rotit de vreo câteva ori privirea prin cabinet. Vă spun de la început că am acceptat să vin ca să-i fac pe plac tatălui meu, doar de aceea. Doar acesta este singurul motiv? Te rog să fii sincer. Lui Marcus i s-a făcut milă de consilierul său. Oare cu câți tineri nesinceri, asemenea lui, își pierdea vremea bietul om? Gândea el. Și oare câți tați ai fiilor de bani gata, precum era tatălui, așteptau să citească notițele consilierului pentru a încerca noi metode spre a-și liniști conștiința în urma unor mari falimente în relația tată-fiu. Tardive încercări. În timp ce stătea în fața consilierului și îl examina cu atenție, ca și cum acesta ar fi fost cel aflat în dificultate, iar el, psihoterapeutul, observă că acesta ar trăda emotivitate. Cred că se îngrozește la ideea că ar putea veni în fața tatălui meu cu foaia goală. Acesta este motivul emoțiilor lui, își imagina tânărul pacient. Nu, nu e doar acel motiv, răspunse tânărul, mânat de un simțământ de milă față de interlocutor. Deși Marcus venise hotărât ca mecanismul său de apărare să fie tăinuirea, simți cum deodată îl copleșește un impuls puternic de a spune cât mai multe. Dorea să fie chiar agresiv în toată relatarea lui despre sine, motivația acestui impuls neașteptat fiind dorința de răzbunare față de tatăl său. Adolescentul își imagina că toată conversația, mărturisirile lui, vor ajunge la urechile tatălui și acestea îi vor zdrobi inima. Ai putea, te rog, să îmi explici și celelalte motive? E simplu. Sunt aici pentru că așa vreau eu. Asta îmi spune că ai voință, ceea ce e un lucru bun, răspunse calm consilierul notând. Am voință, da? Dar nu destulă voință. Știu că aici ați vrut să ajungeți și v-am dus pe scurtătură. De fapt, dacă tot veni vorba de voință, câteodată am o voință neînduplecată, însă doar atunci când lucrurile sunt în interesul meu. Când nu sunt motivat, nici voință nu am. De pildă, am suficientă voință să sar de pe un pod, dar alteori nu am voință nici măcar să sar din pat. Dovadă, piciorul în gips. Dar să știți că nu l-am rupt când am sărit din pat. Cei doi zâmbiră. Deodată Marcus deveni foarte serios. Râdem noi, domnule consilier, dar vă spun sincer că mă doare mai tare altceva ce mi s-a rupt stând în pat. Consilierul îl privi cu interes. Se aplecă mai mult spre el. Te ascult. Mă doare sufletul, domnule. La asta ați vrut să ajungeți, nu? Puteți nota. Îl doare sufletul. Nu voi mai nota. Vreau doar să putem discuta. Vreau să te asigur că tot ce vorbim noi este strict confidențial. Gabriel împinse cu o mână hârtiile din fața lui. Se înclină și mai mult în scaun, în timp ce ochii lui căutau contactul vizual cu tânărul aflat pe scaunul din fața sa. Marcus găsi în privirea interlocutorului, dar parcă și mai mult în simplul gest al acestuia de a se înclina înainte cu scaunul spre el, un gest de empatie. Era un contrast între acest gest al consilierului și imaginea predominantă a copilăriei lui. O veșnică și neîmplinită dorință de a se ști ascultat, acea tânjire legitimă a copilului după o atenție deplină a părintelui. Ochii ce caut încă din leagă în contactul vizual și surâd când îl găsesc. Adolescentul care bâjbâie și pentru care timpul acordat de părinte, iubirea lui răbdătoare, este ca o lumină pe cărarea vieții sale. Întrebați-mă și încerc să vă răspund, rosti Marcus, dar în măsura în care cred eu de cuviință, adăugă. Tânărul era uimit de el însuși, de faptul că, pe lângă dorința rece de răzbunare împotriva tatălui, din inima lui se ridica ceva ce semăna cu un abur cald care îi încălzea șira spinării și mâinile care îi tremurau. Simți câteva picături de sudoare curgându-i pe spate. Atitudinea schimbată a tânărului nu părea că l-ar uimi pe Gabriel Andreescu. Mulțumesc, apreciez. Ai putea să-mi explici, te rog, care au fost așteptările părinților tăi cu privire la ce este corect și greșit? Da, îmi place întrebarea. Părinții mei au așteptat de la mine să fiu corect, dar nu și-au făcut timp pentru a mă învăța ce înseamnă lucrurile corecte sau greșite. Știu că am fost un copil neastâmpărat, ce necesita mai mult timp și răbdare, dar mă gândesc totuși, nu neapărat că nu și-au făcut timp, dar după cum am observat eu, nici ei înșiși nu știu prea bine ce e corect sau greșit. Sunt maturi, au experiența vieții, dar mi se pare că și ei bâșbâie în viață. Nu vreau să-i judec, dar sunt foarte sincer în încercarea de a vă explica felul în care văd eu lucrurile. După părerea mea, în procesul educării adolescenților, cred că ar trebui să fie niște standarde bine puse la punct, niște granițe clare despre ce e bine și rău, împletite cu răbdare, iubire și înțelegere din partea adulților. Nu mă refer la ceva impus, căci tinerii urăsc impunerile adulților, dar ceva care să ne provoace să alegem, să ne fie demonstrat clar care este motivul pentru care ar trebui să facem o alegere, câștigul pentru acea opțiune, chiar dacă ea ne costă o renunțare. Vă spun sincer ce simt. Suntem gata să ne dăm viața pentru ceva care merită, ceva mai pasional decât ne oferă viața asta haotică. Dar avem nevoie să fim ajutați, nu ne descurcăm singuri. Eu așa văd lucrurile. Apreciez franchețea și sensibilitatea ta. Ești un tânăr foarte inteligent. Poți să-mi spui, te rog, ce înțelegi prin pasiune? Ceva căruia merită să-ți dedici viața. Nu contează că implică renunțări, dar să ai un motiv mai mare decât renunțarea, să fii gata să mori pentru acel lucru. Noi, tinerii, precum știți, clocotim de pasiune, Avem nevoie să fim ajutați pentru a o canaliza. Suntem numiți generația Facebook sau Digi. De multe ori m-am oprit și m-am gândit cu toată seriozitatea ce aș putea face ca să schimb lumea. Să fac ceva mai înalt care să îmi canalizeze energia, voința, timpul pentru ca omul meu real să îl întâlnească pe cel virtual, prin care am încercat să-mi găsesc împlinirea, să mă evidențiez, așa ca toți tinerii de vârsta mea. Sunt conștient că, rătăcit în lumea virtuală, nu aș putea lăsa nimic în urma mea în istoria reală a lumii. Și nu mi-ar fi tot una ca, pe crucea de pe mormântul meu, cine va rămâne după mine să scrie: a fost un mare zero. Credeți-mă că aș fi gata să îmi iau viața pentru ceva care merită și rămâne veșnic după mine. Aș fi gata, dacă aș ști că merită, să și mor pe un câmp de război în timp ce apăr o cauză. Eroismul clocotește în sângele meu. Vreau să știu că viața mea contează, că am un sens special în lume pentru care să mă sacrific. Mă credeți? Da, te cred. Psihoterapeutul își întări afirmația cu un gest de încuviințare, dând din cap. Dar spuneți-mi, vă rog, nu este ciudată această idee? Să-ți dorești să fii unic, să ai un scop altfel decât toți? Nu este o idee ciudată, este absolut normală. Cel mai mare om al istoriei care a trăit vreodată pe pământ, Mântuitorul Lumii, Iisus Hristos, când și-a început misiunea, avea vârsta de 30 de ani. Știa că pentru aceasta a venit pe pământ, să își dăruiască viața din dragoste pentru toți oamenii. Pasiunea lui a fost să se dăruiască omenirii și chiar dacă un singur păcătos ar fi trăit pe pământ, el tot ar fi avut această pasiune. Trebuie să-ți spun că pasiunea unui om nu este doar mecanismul transformator al vieții interioare a acestuia, ci influențează o întreagă lume în jurul lui. Eu cred că fiecare om a fost creat de Dumnezeu cu un scop precis în viață, cu o pasiune cu totul unică. Trăirea cu scop și pasiune are menirea să schimbe lumea. Ceea ce îmi spuneți îmi place. Îmi poți explica de ce? În primul rând, îmi place tonul vocii. Simt că vă pasă cu adevărat de mine. Și îmi transmiteți altceva decât informațiile pe care eu le-am acumulat despre ce înseamnă a fi diferit. Este la modă să te faci remarcat pentru că excelezi într-un anumit domeniu sau ai o înfățișare fizică atrăgătoare. Mi s-a transmis mereu acest mesaj că dacă am anumite calități, merit să fiu iubit, doar așa sunt valoros. Acesta este sistemul de referință al lumii în care trăim. Și dacă nu am avut aceste favoruri, am căutat să-mi găsesc semnificația experimentând lucruri care îți dau satisfacție de moment sau probând lucruri excentrice. Dar multe dintre ele sunt periculoase. Îți pot cauza mult rău și stârnesc violență, pot duce chiar la moarte. Cum este sportul pe care îl practic, săriturile de la înălțimi. Excentricitatea este un sistem de referință destructiv, dar nu am putut renunța pentru că nu am avut argumentul că ar exista un sistem de referință mai bun. Și acum, dumneavoastră îmi vorbiți despre un alt sistem de referință, pasiunea lui Iisus Hristos pentru oameni. La orele de religie chiuleam. Eram necuvincios și profesorilor nu le plăcea de mine. În primul an de liceu, l-am enervat cu impertinența mea pe domnul profesor de religie, care m-a numit sămânță rea. Adolescentul se opri, își adânci fața în palme. O ridică deodată, avea lumini noi în ochi. Pot să vă povestesc despre o pasiune ce am avut în primii ani de liceu? Sigur că da, mi-ar face plăcere să te ascult. Am visat să ajung astronaut, să navighez în oceanul spațial. Datorită rezultatelor excelente, a premiilor obținute la olimpiade, am ridicat standardul clasei. Pretențiile profesorilor au crescut. Din pricina invidiei și pentru că le făceam viața grea, colegii m-au exclus din anturajul lor. Trebuia să aleg între a-mi urma visul sau anturajul. Eram pasionat de visul meu, dar nu suportam singurătatea și izolarea. pentru a fugi de suferință, chiuleam de la ore. Nu-mi plăcea deloc ceea ce făceam și mă temeam de ziua când părinții vor afla. Îmi imaginam discuții cu mama, însă întotdeauna ajungeam la concluzia că nu m-ar înțelege. Tata, nici atât. Mi-aș fi dorit să pot vorbi deschis cu ei despre ce mă frământa. Era vorba de un târg care, oricum s-ar fi încheiat, mi-ar fi adus pierderi, dar dacă m-aș fi consultat cu ei, cred că aș fi făcut o alegere bună. În final, am ales să devin mediocru la materiile ce mă pasionau și la care eram cel mai bun, în schimbul acceptării din partea colegilor de clasă. Cu toate acestea, nu m-am bucurat de acceptarea la care râvneam din partea colegilor. Înțeleg. Chiar mă înțelegeți? Nu prea cred. Cu siguranță empatizați cu mine, dar ca să înțelegeți cu adevărat ce spun, trebuie să fi trecut pe acolo. Crede-mă că te înțeleg. Vei pricepe la momentul potrivit de ce afirm aceasta. Adolescentul privea cu neîncredere spre consilier, dar prin el. M-ați făcut curios. În fine, să ne întoarcem la discuția noastră. Ai putea să-mi spui, te rog, care au fost cerințele părinților tăi? Așteptau de la mine să fiu precum Adrian, fratele meu mai mare. El este foarte diferit de mine, silitor, cordial, ordonat, serios, nu le cere mulți bani. Pe mine m-a învățat de mic cu mulți bani. Nu mi-acordau mult timp, dar îmi cumpăram tot ce doream. Când Adrian era mic, ei nu aveau bani mulți, ci se aveau unul pe celălalt, erau mai uniți, iar... Credeți-mă că aș fi preferat unitatea în familie, iubirea și atenția lor decât banii. Poate aș fi fost altfel. Dar în afara faptului că îi vezi pe ei vinovați, nu crezi că ai și tu o vină? Da, recunosc că am și eu greșelile mele. Poate că trebuia să am mai multă îngăduință față de ei, să-i respect. Am făcut lucruri cu care nu mă pot lăuda, mi-e greu să vă spun. Te ascult. De multe ori mi-am înfruntat tatăl. Am vorbit urât, l-am jignit. Nu e ceva cu care mă pot mândri, dar să vă spun sincer, îmi place să-l văd că suferă. Consider suferința lui ca o revanșă față de suferința mea, deși... Te ascult. Pe fața consilierului, tânărul putea citi multă răbdare și empatie. Se mira că, la începutul discuției, avuseze păreri eronate despre el. Te ascult, repetă consilierul cu o voce blândă, luptând să mențină contactul vizual. Tânărului adolescent îi făcea plăcere să audă aceste cuvinte. Aveau o rezonanță cuceritoare în sufletul lui. Mă ascultați? Sigur că da, de aceea sunt aici, să te ascult. Mulțumesc, deși îmi iubesc mult tatăl, domnule Gabriel, chiar îl iubesc și nu aș suporta să știu că i s-ar întâmpla ceva rău, de multe ori îmi imaginez că voi deveni eu însumi un bărbat puternic în viitor, iar el, fiind bătrân, îi voi arăta toată dragostea mea și îi voi da înapoi tot ce a făcut pentru mine. Deci realizez că a făcut multe lucruri bune pentru tine? A făcut multe greșeli, dar și multe lucruri bune. Vreau să-ți spun ceva. Orice părinte merită să fie apreciat și onorat de copilul său. Nu există niciun părinte perfect. Toți părinții au greșelile lor. Singurul părinte perfect este Tatăl nostru din ceruri, care este și tatăl taților noștri. Știu că sunt părinți care își abandonează copiii, dar numai pentru faptul că i-au adus pe lume, tot merită să fie onorați de copiii lor. Dumnezeu promite binecuvântări și fericire doar acelora care își respectă părinții. Tânărului i se umeziră ochii. Fusese atinsă o coardă sensibilă a ființei lui. Cu ochii înlăcrimați, înainte de a mai spune un cuvânt, își examină din nou cu atenție sporită interlocutorul. Dorea să se asigure că îi pasă cu adevărat de el, că nu se preface doar pentru că aceasta era meseria lui. Pot avea încredere în dumneavoastră? Întrebă. Eu cred că da, însă tu decizi. Credeți-mă că doar acum, stând de vorbă cu dumneavoastră, am înțeles un adevăr. Tatăl meu nu trăiește pentru el, ci pentru familia noastră. Se trezește zilnic dis de dimineață, se culcă seara târziu, După o zi plină, vine acasă rupt de oboseală, iar a doua zi dimineață, la ora 5, este în picioare. Nu știu cum de rezistă. Aleargă peste tot, conduce sute de kilometri săptămânal. De cele mai multe ori, nu are timp nici măcar să-și mănânce prânzul. La cină e prea obosit. Nu mai are poftă de mâncare. Mie nu mi-a lipsit niciodată nimic. S-a străduit să-mi dea tot ce mi-am dorit. Eu nu l-am apreciat. M-am concentrat pe defectele lui. Cred că sunt un rău, un nerecunoscător. Asta a fost problema mea dintotdeauna. Sunt un rău iremediabil. Urmă un timp de tăcere, în care cei doi se priviră câteva momente adânc în ochi. Tânărul sfârși prin a-și îngropa fața în palme, izbucni în plâns. Gabriel Andreescu așteptă în tăcere. Se ridică apoi ușurel de pe scaunul său. Tânărul tresări când simți o mână caldă peste umărul său, ridică ochii spre Gabriel, apoi îi lăsă rușinat în pământ. De ce ați făcut aceasta? O atingere pe umăr arată că îți pasă de omul de lângă tine. Dar nu meritam. Se trase deodată. Vă rog să nu mă atingeți. Gabriel îl privi mirat. Avea o bunătate și blândețe imprimată pe chip și o puritate în ochi care îi insuflau încredere lui Marcus. Se așeză la locul lui, pe scaunul din fața biroului, cu ochii ațintiți asupra tânărului. Te ascult, Marcus. Este o poveste grea, nu am spus-o nimănui și nu cred că voi putea să vă împărtășesc. Stătu puțin pe gânduri, apoi izbucni cu mânie în glas. Trebuie să vă spun, nu mai pot să tac. Răsufla greu, mâinile îi tremurau, ochii erau ațintiți în pământ. Ah, nu credeam că voi putea mărturisi cuiva, dar dumneavoastră aveți ceva care mă face să am încredere. Văd că aveți aici pe birou o Biblie și am deslușit în ochii dumneavoastră o mare bunătate. Cred că practicați această meserie nu ca pe o slujbă, ci pentru a-i ajuta pe oameni. Zicând aceste cuvinte, tânărul ridică ochii din pământ. Gabriel clătina afirmativ din cap. Încurajat, tânărul continuă, de data aceasta privindu-și interlocutorul. Deci, am hotărât să vă spun. În primul an de liceu, atingerea cuiva care se prefăcea că îi pasă de mine a dus la un abuz. Lăsă din nou privirea în pământ. Și acum vă rog mult să nu mai vorbim despre ceva mărturisit, ok? Da, ok. Doar atât vreau să-ți spun. Faptul că mi-ai mărturisit arată că ai o inimă sinceră. Este primul mare pas spre vindecare. Sunteți ciudat și atipic. Din ceea ce am citit pe internet, am înțeles că psihologia modernă s-ar contrazice cu religia, dar dumneavoastră căutați să le îmbinați. Depinde cum înțelegi. Termenul psihologie își are rădăcina în limba greacă. Psihe înseamnă suflet și logos știință. Este știința minții și a comportamentului uman. Studiază gândurile, emoțiile, conștiința și personalitatea umană. Și cine cunoaște mai bine toate acestea? Cine poate da soluții decât acela care a creat sufletul uman atât de complex? Omul are nevoie de conectare la o putere mai presus de el însuși pentru a se ridica. După întâlnirea cu consilierul Gabriel Andreescu, tânărul a fost provocat de mama lui să-i povestească despre cum a decurs ședința. Tot ce pot să îți spun deocamdată, mama, este aceasta. Domnul Gabriel mi-a lăsat impresia unui om căruia i-a păsat cu adevărat de mine. Sper că nu m-am înșelat. După ce tânărul Marcus părăsi cabinetul, Gabriel Andreescu intră pe laptop în fișierul notițe, unde scrisese câteva fraze în urma timpului de lectură din dimineața acelei zile. Acum le recitea. Doctorul Norm Wakefield evidențiază două componente ale ascultării constructive. El ne sfătuiește să nu dăm atenție numai cuvintelor unei persoane, ci, de asemenea, să fim atenți ca cel care vorbește să vadă că sentimentele experimentate de el sunt receptate într-o manieră înțelegătoare. El recomandă consilierilor să nu cedeze tentației de a da sfaturi, de a ține predici moralizatoare, de a porunci, de a critica sau de a ridiculiza, ci să asculte cu adevărat ceea ce încearcă să spună cel care stă în față. Atunci când empatizăm cu ceilalți, spune Wakefield, încercăm să ne identificăm cu sentimentele, conflictele și emoțiile lor și să ne raportăm la ei cu multă grijă. S-ar putea să nu fim de acord cu purtarea sau cu modul lor de viață, însă noi plângem cu cei ce plâng. Pentru a reuși totuși să empatizăm cu alți oameni, trebuie să stabilim exact ce simt aceștia și faptul acesta pretinde o ascultare receptivă. Închise fișierul notițe și deschise fișierul jurnalul meu, unde tastă aceste gânduri. În această zi de octombrie, deși e toamnă afară, în sufletul meu este o nouă primăvară. Am trăit o mare durere și, totodată, o nespusă fericire. Am băut o infimă picătură din conținutul paharului infinit pe care Hristos l-a sorbit în întregime în Ghețimani. Cea mai mare suferință și fericire a lumii este identificarea cu suferința celui păcătos. Este enormă durerea celui afundat în mocirla păcatului, dar el nu știe cât suferă. Agonia mai mare este a celui ce luptă să îl scoată de acolo, jertfindu-se pe sine. E incomod, nu știi dacă vei fi acceptat sau nu. Și mai este o mare piedică pentru creștini, ceva legalist. O mândrie bisericoasă îi condamnă dacă merg prea departe și atipic pentru a salva un suflet, dacă nu se conformează unor tipare. Cu aceasta mă lupt și eu, dar sunt bucuros că iubirea lui Hristos, pasiunea lui pentru oameni, este mai mare în mine. Iisus plângea la mormântul lui Lazar. Doamne, îți mulțumesc că și eu pot plânge pentru Marcus. După ce Iisus a plâns, Lazar a înviat. Primește, Doamne, lacrimile mele ca o sămânță învierii pentru acest tânăr. Când cerul tace și ascultă, Dumnezeu se jertfește. Când omul tace și se pierde pe sine în durerea semenului, Iisus este acolo să asculte și să plângă, să sufere împreună cu cei doi, căci, așa cum scrie profetul Isaia, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul Lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, nu a deschis gura deloc ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. Gabriel își împreună mâinile a rugă. Se ruga plângând. Tăcuse și îl ascultase împreună cu Hristos pe Marcus și acum vorbea cu Hristos despre Marcus. Și amândoi, Hristos și Gabriel, plângeau, iar cerul tăcea și asculta. Psihoterapeutul știa că va veni vremea când cerul va vorbi prin el lui Marcus și aceasta îi era destinul. Gabriel nu știa că Marcus era și el acolo, ascuns în dărătul tehnologiei, un suflet virtual. A citit împreună cu el din fișierul notițe și apoi a urmărit tastarea textului din jurnal. Marcus avea nevoie de o atestare a faptului că adultului îi păsa de el. Pentru un creier ca al lui Marcus, superdotat în computere, nu era suficient o confirmare verbală sau sentimentală, avea nevoie de o certificare negru pe alb a acestei realități. Și nevoia i-a fost satisfăcută. A vărsat și el lacrimi în locul unde era.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.